O víkendu nuda není, máme tady posvícení.
S rozhlasovým mikrofonem navštěvujeme malé i velké obce v našem kraji.
Když si v římských dobách začínal nový rok 1. březnem, dnem, kdy přebírali úřad konzulové, počátek roku souvisí se zavedením kalendáře. Od roku 46 před naším letopočtem až do roku 1582 platil juliánský kalendář, upravený císařem Cézarem. Juliánský kalendář se od gregoriánského lišil tím, že za přestupný rok počítal všechny roky, které byly dělitelné čtyřmi. Aby se zabránilo odchylce, která vznikala, počítá gregoriánský kalendář za přestupné jen ty roky na počátku století. Již podle juliánského kalendáře byl prvním dnem roku 1. leden. V církevní liturgii se ale zpočátku 1. leden nesvětil. Počátkem liturgického roku byl advent. Teprve od 17. století se prosazovalo sjednocování církevního a občanského počátku roku na 1. leden. V Čechách ten den dostávali kůroví zpěváci odměnu. Hospodář obdarovával čeledníky a děvečky, rodiče děti. Farníci dávali výslužku svému faráři a přáli mu zdraví a boží požehnání. Učitelé posílali vrchnosti a městským zástupcům takzvané minucí, malovaná a veršovaná přáníčka, na které bylo zvykem odpovídat finančním dárkem. V obcích chodila ulicemi koledující mládež. Nedělali se nepříjemné práce, věřilo se, že co se bude dělat na nový rok, to bude po celý rok. Nesmělo se sušit prádlo, nesmělo se nic vynášet ani vymetat z místnosti. Nebudeme dnes opravdu dělat žádné nepříjemné práce. Sedneme si hezky v teple po dobrém obědě či v repríze večeři a poslechneme si, co se zajímavého dělo ten minulý rok v obcích Pardubického kraje. Nevždycky šlo všechno jako po másle. Někdy chyběla slova, nefungovala technika, ale pokaždé to vše skončilo smíchem. A tak to má být. Tak tedy pur felicité, anebo raději, ať nám dupou králíci. To vám přeje Filip Novotný.
Co představuje kobyla v masopustním průvodu?
No, ta kobyla má úkol celý ten masopustní průvod vést, táhnout, jo, po celé obci, jo, dům od domu. A potom teda, kdy ve spojení s rasem, ten hospodářům, jako třeba tady byly ještě že ostatky, tak vždycky ten ras tu kobylu nabízí do tahu nebo do chovu. A ten hospodář si může koupit, že jo, nějaký symbolický peníz, což je spíš takový obdarování té maškary, nežli je skutečná cena za kobylu.
Pod maskou rasa se nachází pan Šmahel, starosta obce Vortové. Jakou má úlohu ras v masopustním průvodu?
Tak ras má takovou úlohu, že musí dbát o čistotu a zdraví v obci. Jo, především všech lidí a i ne lidi, ale i zvířat, celého zvířata, protože už jen ten výraz ras v minulosti znamenal, že prostě chodil po vsi a sbíral veškeré uvinuté zvířectvo, radil víceméně těm lidem, co by si měli vzít na ty jejich neduhy. Tím pádem udržoval tu čistotu v té celé ty obci, že jo, a nejen tady, ale chodil prostě po všech těch obcích.
Jak dlouhou tradici má masopust ve Vortové?
No tak já si to nedokážu, nebo nedovolím říct, protože není tady pamětníka, kdo by to pamatoval, kdy to tady vůbec začalo. Jo. Takže víceméně je to stoletá tradice.
Kolik masek se účastní tady průvodu?
22 masek.
To byla Vortová a její pověstný masopust, kterému se říká Vostatky. A tam celé posvícení 1. dubna loňského roku začalo.
Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
Posloucháte rozhlasové posvícení s Filipem Novotným.
Ať se nám zdá Pardubický kraj poměrně malý, vězte, že jsem se setkával s mnoha nářečími, jako třeba u kostelnice chornického kostela Anny Knolové, která se trochu styděla za hanáčtinu.
Za námi jsou i varhany. Hraje se tady při mších na varhany?
Na varhany se tady hraje jenom v nedělo.
Jen mluvte hanácky, paní Jano. Vůbec, klidně mluvte hanácky.
No, kůr a pak tady máme ještě malý varhánke, na který se taky hrá, protože zase je tady děti, zpívají a při mši svaté, no tak pokud jsou děti a hrají varhany, tak je to slavnostní.
To divadelní režisér a autor her Ada Hurich se klidně rozmluvil německy, teda skoro.
Satrace nejlápí, to jen můžu pejt, tam dole, tam jim nenalej, tam jim od čereška sekera, tak jim nespěvat nic jiného, než tady ten chorný hospoda. Leta by v tom byl nějaký ten šenská, ten druhý žic, že se husa nekopnout, kdy ten můj už není doma, dávno bejt, není k ničemu. Do nevetr, teď jsem si tak vzpomněl na ten Liebersbrift, co by na ten prádelník, na žovka, přes věknou mě ten psány dělat, přes ten prejle nevidět na ten nárazník, na ten látička. Do nevetr, já těšovka musím říct, co ten můj mě tuhle vyvedla mezi jiným. To bylo tak na po našem posvícení, skoro na samá sejma. Ona si usmyslela, že půjde to města na jarmark. No a aby nesmysla, tak si vzít, to bylo takhle, no tam v listopadu, no. Aby nesmysla, tak si vzít, to je spodní prádlo. Já jim dám vždycky kásaný na cesta, nelausová po rinku, nelastat. A pamatovat nenavrátila. No jo, šísla poj nelastat, když už jde samý hospoda. Když přišla k litevářskému kostelu, no to už mu ani voštice nestačila. To byly ty cesty, místo silnice, spojovali kostel. Jak byla slinkovaná a tu na něj přijde ten sátraceně, když u mě není žádný ten šečínský zásobník, moment, já musím vzít rozum do hrsty, už to mám, ten onemocnění, ten šitký případ, co postihlo ten konečná štanice věkací potrubí, ten šitký případ v husté běhání. No nezapomněla, on si sundat ten druhý spodnička, to jsi neviděl, ten pošit opuštěný v kalhota, když on tomu přijít. Sousedy ještě druhý nemyslet, že mi snad u nás vyváže nojnice na lavatice, nebo co, jaký to být luftník. Ještě jednu takovou hned kratší, to zase ten můj, říct ten druhý. Ten mě málem sešrat praseti šrádlo, jak byla slinkovaná. To zase i do světa na jarmar, půjde starý, trobě mi večeře na plot na praseti. No nepřevrátila on to.
A korunu tomu všemu nasadila paní Věroubalová v rozstání. Ta dostala i mě, hlavně tím, že připravovali hasičům rebe a já opravdu nevěděl, čím je to chtěli obdarovat.
Začínáme obyčejně vždycky z jara, chodíme jako masopust, to já nesmím nikde chybět, všichni mě říkají, že až jedno nebylo moc chodit, takže mě naložilo na vozek a že mě budou otáhat s vozekem, že já tam nesmím od toho chybět. Potom je akce, jsou čarodějnice, tak od toho také asi stojím. Pak máme kácení máje, buď to pekáme nějaký rebe, nebo normálně jako účinkující jsme. Pak máme teda takové těch akcí, co pořádají hasiči, třeba memoriál, tak jim pečeme rebe, to je tradice, děláme jich metrák.
Co to je ty rebe?
Rebe, to jsou normální makrele, opíkají se na vohňo. A můžeme říct, že všichni si nám je chválí, že nikde takový rebe nejsou, jak v Rostáňo.
Já o vás vím, že jste dokonce členkou místních dobrovolných hasičů, že jezdíte na hasičské akce. A to nejenom jako nějaký doprovod, samaritánka či faninka, rozkleskávačka, ale že se sama účastníte toho ostrého závodu. Popište mi nějaký takový závod.
Vzniklo to, já nevím, v kolikátým roce už, a my jsme si to brali, že tam půjdeme jako dělat takový estrádní vystoupení. Jenom, jestli nás vzal tady nějaký pan Kopal do práce a on říká, ne ženský, vypadá to, že budete cvičet. No tak tady paní starostka, máme ho jako velitelko, ta nás dala dokupe, no a zkrátka nás honile, tak honile, až teda jsme to dokázali. A tak čekaj, teda chodíme, cvičet tady po okolí a jídaš třeba je někde jinde nějaká akce, tak si nás tam pozval, třeba jako do Staré Rovně, tam si nám to hrozně líbilo. No a tak se tak bavíme. Vyhráli jsme už hromadu těchto pohárů.
Já vím, že vás čeká teď v nejbližší době nějaká akce a že tam se voda bude s největší pravděpodobností nasávat přímo z rybníka a vy se na to určitě těšíte.
No to se teda vůbec netěším, protože já jsem jim říká, že jestli to půjde do rybníka, tak teda za žádnou cenu, že tam teda nepůjde. Já jsem říkala, že mě tam postaví o kybl nebo něco, klidně bude toto, ale jestli to půjde přímo do rybníka, tak teda nevím, protože plavat nehomím, voda se bojím, takže nevím, co jsou teda za hasičko, no ale voda se bojím a Tak já nevím, jak to dopadne ještě.
Paní starostka tady poslouchala teď naše povídání a říkala, že do toho musí teď vstoupit.
Já k tomu můžu jen říct, že paní Vyrobalové nevěřím, protože je pro každou špatnost a muži jí slíbili, že ji klidně z toho rybníka vytáhnou.
Co by na to?
To už bude stejně pozdě, protože já budu na mě někdy ležet.
Já jsem se před malou chvilinkou dozvěděl, že paní Vyrobalová je jedinou osobou, jedinou ženou tady v Rostání, která mluví hanácky. Vy jste se tady narodila?
Ne, já pocházím od Děvička. My jsme tak doma všichni mluvili. Můžu vám říct teda takovou perličku, já jsem dělala předsedkyně závodního výboru, teď jsem teda ještě pracovala. Já jsem si musela každý slovíčko napsat, třeba jsou, nebo toto všecko. Já, jak jsem vynechala jedno slovíčko, tak jsem byla vedle. A zkrátka nenahočím se tak mluvit, nenahočím, já musím mluvit po svým. Tak mě teda promiňte, že tak mluvím.
Tak takhle to vypadá, když za sebe nemůže vypravit autor pořadu to správné slovo a jak ho to potěší, když se mu to nakonec podaří.
V obci se dodnes zachovaly roubené objekty lidové architektury.
Často se říká, že i mistr tesař se utne, ale v Hlinsku se utnul i mistr farář. Snad mu to tam nahoře odpustili.
Běžně farnost by měla mít svého vlastního faráře. Pokud není farář, tak ho nahradí kněz, který je administrátorem, správcem té farnosti. To je vlastně dočasná služba. Jestliže se jedná o farnost, kde kněz je jako dojíždějící, tak je excurrendo administrátorem. Je to přechodný stav, právná ta... Dost, stop, já jsem se do toho zamotal, počkejte, jak bych to měl vysvětlit?
Tam střihneme.
Jo, klidně střihněte. Farář vlastně má určitou výhodu, že se těší stálosti, že tam je na určitou dobu a kdy i v té farnosti bydlí. Ale pokud ta farnost nemá svého kněze, tak tam dojíždí a jenom administrátorem. Zasvěcení kostela má asi svůj původ ve starobylé pověsti, kde se vypráví o tom, že ten kraj okolí Krouny byl ještě zalesněn a tehdejší rychomburský pán se vypravil na lov a v lesích u říčky Krouny zabloudil. Teď jsem to řekl špatně. Krounky. Vidíte, chyba. To musíme změnit. Krounka. No?
Tak ještě jednou klidně.
Dobře, takže...
Paní Věra Lopourová v Budislavi uspořádala s klubem žen nádhernou vánoční netradiční výstavu a moc pěkně o ní povídala.
Tak, to jsem chtěl říci, že o víkendu ta výstava bude prodejní. Co bude tím, co se tady bude prodávat? Budou to adventní věnečky?
No, budou se prodávat adventní věnečky, budou se prodávat šití medvídci, květinový aranžmá, ženy, co si vyrobili, tak si můžou taky prodat, udělali si sami na to ceny, takže i to budou tady vyšívaný polštáře, taky možnost k prodeji nebo i k zamluvení, i jako na objednávku potom dodělat. Máme tu i keramiku k prodeji, jsou to svícínky, jak jste viděli na chodbě vystavený, takže tam je i ta bižuterie nebo náhrdelníky, takže i to je tady možnost k zakoupení. No a
jak se tomu řekne, že jo?
Ještě jinak. No, ono tam jsou ty sluníčka, tam a to všechno, nevím, jak to mám nazvat. Šperky, to je ono.
Hlavně si to aspoň vypínáte.
Ne, všechno nahrávám, já to z toho vystříhám.
Ženský jsme to nevěděli něco a chlap nás trůfnul.
Něco použiju do silvestrovského vydání, to se vůbec nevěřte.
Co se stříhá, ten pořád?
Ne, to se prostě musí. Já jsem nahrál trochu hudby.
Ale teď se vážně podíváme do Budislavy.
Na mě při vstupu do budislavského kulturního domu, který nese zajímavý název Krčma, dýchla přímo vánoční atmosféra. Budislavský klub žen tady totiž pořádá netradiční vánoční výstavu a na tu jsme se samozřejmě v Budislavi museli jít podívat. Já už jsem se od paní Věry Lopourové, která je jednou z organizátorek té výstavy, dozvěděl takovou zajímavost, že netradiční je hlavně v tom, že tady na tom sále je několik stolů, kde na těch stolech je vždy štědrovečerní aranžmá. Věro, Jak dlouho existuje Budislavský klub žen?
To od ledna.
3/4 roku a už jste stihli připravit takovou nádhernou výstavu. Kolik je vás vlastně členek? Kolik je aktivních členek?
Tak aktivních členek, tak bych řekla v průměru 25 a je nás 37.
Jak vás napadlo dát se takhle dohromady?
Většinou jsou spolky mužskýho založení, takže my jsme se rozhodli, že prostě i ženy se můžou sejít.
Celý ten rok už jste určitě přemýšleli o tom, jak tu výstavu koncipovat, ty jednotlivé stoly, ta jednotlivá aranžma, hraje tady příjemná hudba. Kolik vám to dalo práce to tady všechno takto krásně naaranžovat a připravit?
No tak, samotná výstava nám dala práce celý týden.
Pojďme se podívat k jednomu z těch krásně prostřených štědrovečerních stolů, který je váš oblíbený.
Tak dominantou výstavy měl být stůl s cibulákovým nádobím. Moje dominanta je bordová.
Pak je tady i ten staročeský stůl, na kterém jsou perníčky. Ty perníčky, dokonce jejich autorka je přímo odsud z Budislavy, je to tak?
Je to paní Malšová Marie, peče dlouhá léta, je hodně vyhlášená a je členkou klubu, takže i nám teda ozdobila perníčky na vánoční stromeček i na stůl.
Jsou tady samozřejmě i různě zdobené vánoční stromečky, myslím, že od těch starých, historických, to znamená perníčky, mašličky, oříšky, dokonce tamhle vidím ozdoby, které jsou háčkované.
Ano, jsou háčkované.
A musím říct, že jste nezapomněli ani na tu současnost, takže i jeden z těch stromků je samozřejmě moderní s blikajícími žárovičkami, ale myslím, že to samozřejmě k té historii patří.
I k Vánocům samozřejmě. Dneska každý doma má stromeček blikající, už ty ozdobičky, ty starodávny vymizívají. Každý to taky neumí si uháčkovat zvoneček a hvězdičku, takže i modernější.
Máte tady i květinové aranžma ze Suché vazby.
Je dílo Hanky Říhové, aranžuje pro zábavu určitě doma, že je na mateřský dovolený.
Výstava jako taková začala v neděli, to znamená, máme za sebou 3 dny. Kolik chodí lidí?
V neděli na zahájení odhaduju tak přes těch 100 lidí, že tady mohlo v tu neděli být. Takže ve všední den je otevřená od 2 hodin do 5, to je od pondělka do pátka. V sobotu je od rána od 10 do 5 hodin, i v neděli je od 10 do 5 hodin s tím, že si tady můžou lidi zakoupit, co se jim líbí.
Kromě adventních věnečků, kromě té Suché vazby, budou to i šperky z keramiky?
Ano, budou to i šperky z keramiky a dekorativní keramika jako taková.
Největší město, ve kterém se rozhlasové posvícení zastavilo, byly Svitavy. A tam jsem se setkal s několika historickými postavami při křtu kroniky Svitav. Povstaňte, přichází biskup Bruno a s ním pánové Václav Havel, Petr Pithart a starosta Svitav Václav Koukal.
Právě posel přinesl mi zprávu, že do našeho města blíží se biskup Bruno, aby předsedal dnešnímu turnajovému klání a zároveň tak vyřídil všechny starosti a povinnosti, které se ho týkají jako správce kraje a tohoto města. Já poprosím pana purkmistra města Svitav, aby předstoupil a spolu s námi očekával příjezd biskupa Bruna ze Schaumburka se svým doprovodem. A již vidím postavu biskupa Bruna sedíce stepile na svém koni, jak prodírá se davy občanů tohoto slavutného města. Biskup Bruno ze Schaumburka, biskup diecéze Olomoucké. Doprovázen sokolníky ze své družiny a 2 rytíři, kteří dbali bezpečnosti na jeho cestě. Vaše milosti, dovolte mě, abych vám představil burkmistra města Svitavy, pana Václava Koukala. A nyní mě dovolte v tento slavný den, abych přivítal nejen vás všechny, kteří zde v úkol sedíte a stojíte, prvního prezidenta České republiky, pana Václava Havla. A zároveň s tím přichází místopředseda Senátu parlamentu České republiky, pan Petr Pithart. Pánové, račte za mnou, občané svitavští, volejte sláva. neboť na věčné časy tímto stvrzeno, že město Svitavy patří pod olomouckou diecezi, má svého pána a má také rok svého písemného vzniku. Vaše milosti, děkuji. Toto veledůležité dílo vzniklo za dlouhých bezesných nocí, za potu a krve, které cedili tito písmáci po večerech, kdy studovali veškeré archivní záznamy, včetně listiny biskupa Bruna. A nyní jsme se sem sešli proto, abychom toto dílo, dané na věčnou paměť, náležitě pokstili. A já poprosím naše milé hosty, jeho milost a pana purkmistra, aby se tohoto úkolu ujali.
Prosím, povstaňte a ty podej nám číše s vínem, kterým pokřtíme tuto vzácnou knihu, ve které všechno je zaznamenáno potomkům našim.
Skvělé víno, ročník 1253, takže 3 roky staré.
Skvělé, skvělé, výborný rok mohu potvrdit i z našich vinic. Dovolte mi, vážení svitavští rodáci i občané přistěhovavší se, i vy vzácní hosté, vy pane purkmistře, radoměstská i zástupci kraje, abych pokřtil tuto kroniku a popřál jí mnoho úspěchů do budoucna.
Pan Václav Havel.
Jeden významný moderní filozof napsal, člověk je minulost člověka. Jinými slovy, není identity bez kontinuity. Ten, kdo neví, čím byl včera, co dělal včera, to je pan nikdo. Platí to o lidech, o občanech, o jednotlivcích, platí to o regionech, o městech, lidských společenství, o národech. Dovolte mi, abych pozdravil tuto knihu a abych na závěr poblahopřál Svitavám k jejich narozeninám.
Je mi ctí zde s těmito pány, abychom připili na krásu tohoto díla a zároveň byli patrony této knihy, která určuje Svitavám jejich nový směr. Na zdraví kroniky, na zdraví písmáků, na zdraví všem, kteří jim umožnili, aby toto dílo spatřilo světlo světa.
Já nazval bych tuto kroniku kronikou nedalimilovou ani kosmovou, ale spíš kronikou Fikejzovou a Velešíkovou. A neboť dnešní den bude opět pokračovat dál, budeme se bavit, jásat a v kolbišti turnajům tleskat. Já děkuji vzácným hostům a poprosím je, aby se stoupili z tribuny a zaujali místo jim již určené na druhé straně kolbiště. Předpokládám, že naši krechti je slavně doprovodí a prorazí tak cestu davy, aby mohli zasednout a sledovat i s námi toto slavné rytířské utkání v tento slavný den, který připomíná 750 let od první zmínky o městě Svitavy. Děkujeme panu purkmistrovi, děkujeme panu Václavu Havlovi i panu Petru Pidhartovi. Ještě není všemu konec, neboť teď oblaží naše srdce naši milí hudci. Hudbo, hrej!
starosty a starostkami obcí jsem se setkával na obecních úřadech, radnicích, nádražích, v obřadních síních, ale nejoriginálnější přivítání mě čekalo ve Zdechovicích. Tam si na mě starosta Robert Chutic počkal na zámku.
Dobrý den, vážení posluchači. Právě za námi zaklapla brána, respektive pravá poslední branka, která nás přivedla na čestné nádvoří zámku Zdechovice.
Ten hlas, který jste právě slyšeli, nepatří kastelánovi zdejšího zámku, ale je to pan inženýr Robert Chutic, starosta obce Zdechovice.
Připomíná jako tvrz už ve 14. století. V současné podobě je zámek novorenesanční s renesančními arkádami vevnitř, respektive s jejich stopami. Fasáda, jak jsem už říkal, novorenesanční. Chalupa sama vystřídala za to velké období mnoho majitelů. Z těch významných třeba můžeme uvést hrabata Páry, jejíž erb nás vítá nad hlavní branou.
Co je na tom erbu?
Na tom erbu je znak hrabat Páru ve z roku 1850, takže vidíme nějakou korunu, dvouhlavou orlici a tom štítku na hrudi nesou další heraldická znamení.
Kdo tenhle zámek využíval právě v té době? Vy jste na to narazil, byla tady armáda?
Posledními uživateli po osvobození sovětskou armádu v roce 45 byla armáda československá do roku 1968, od roku 68 armáda sovětská.
Tak podle toho to určitě vypadalo.
No, nejdřív trošku dementy. Dementy k tomu slovu vypadalo. Ona žádná armáda na světě není určena k údržbě nějakých nemovitých ani jiných památek. A tohleto kulturní památka je, jak konec konců vidíme na tom osazním štítku na budově i na vratech. Takže sovětská armáda to nechala v nějakém stavu, řekl bych takovém, že to nezatýká, nefouká, neprší. Nepropadá se tady celkem nic, jenom stropy na dvou místech. Od té doby, kdy armáda odešla, to bylo přesně 21. srpna roku 1990, vedeme krátce poté restituční spor s potomky bývalých majitelů, který v současné době se už tam nějak chýlí k nějakému šťastnému vyvrcholení.
S panem starostou procházíme sály místního zámku a stoupáme nahoru po dřevěných schodech, aby jsme se šli podívat na věžní hodiny. Tak vystoupali jsme až k hodinám na půdě Zdechovického zámku. Cože to tady je?
To je nový hodinový stroj, mechanický, s elektrickým nátahem. Má tři oddělení. Oddělení prostřední je hodinový stroj, oddělení vpravo je čtvrťové bití a oddělení vlevo je celé bití.
To, co tady vidíme, jsou závaží, které natahují ten stroj?
Natahují, pohánějí a my je teďko natáhneme.
Já bych teď pana starostu trošku připodobnil k mistrovi Hanušovi, který vsunul ruku do orloje.
Uvolníme hodinový stroj od královské hřídele, která pohání ručičky.
Otáčíme jedním z ozubených kol. Tak,
seřizovací trojúhelník v akci. Malé bití. Takhle tady nařídíme na tom malém budíku aktuální čas. Je to operace dlouhodobá, až tady si musíme nechat odtlouct. No, ale nemáme sílu, máš závaží, máme až dole. Tak zase zajistíme seřizovací šroub. Spojili jsme královskou řídel s hodinovým strojem.
Neudělali jsme teďka malý poplach ve Zdechovicích tím, že byly hodiny jinak, než by měly?
No, nemyslím si, lidi vědí, že je jinak než 8 hodin 20 minut, který právě tady máme.
Teď jsme proběhli zhruba 4,5 tisíce metrů čtverečních a jdeme se podívat tady do hlavního sálu.
Domníváme se, že to pravděpodobně byl společenský sál. Ta krbová římsa, kterou jsme viděli dole v kanceláři, ta pravděpodobně patřila sem.
Z jednou z velkých sálů jsme prošli na balkónek, který se citelně oteplilo, svítí krásně sluníčko. Jak velká zahrada, jak velký pozemek patří k vašemu zámku?
Zámku patří celkem 16,5 hektarů parku.
Já mám teď trošku pocit, že jste se malinko zahleděl do budoucnosti. Co plánujete s vaším zámkem do budoucnosti?
No, nejdřív bychom potřebovali, aby byla právní jistota. Kdysi naší vůdčí myšlenkou ještě před výjitím zákon 229/91 sbírky o půdě v platnost, jsme byli toho názoru, že by tady mohlo vylůst bydlení pro zámecké hosty venkovského hotelového typu. Pravděpodobně s vyloučením veřejnosti, co se týče pohybu po parku, ale zase naopak by to mohlo přinést zaměstnání spoustu lidí v okolí, což je velké pozitivum. No a ještě druhou variantu jsme měli, byla taky varianta méně jako ta uvažovaná, ale taky vzpomenutá, že by tady bylo takové lepší bydlení třeba pro vícečetné rodiny, prostě že by se z toho stal obytný dům.
Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
Posloucháte rozhlasové posvícení s Filipem Novotným.
Zastav se a rozhlédni se, člověče. Toto heslo by mělo být napsané v blízkosti každé rozhledny. S mikrofonem jsem navštívil hned dvě. Zuberský kopec u Trhové Kamenice a rozhlednu Tereska u Proseče. Zvláště ta druhá na mě zapůsobila. Komu z vás se, vážení posluchači, stane, že se na rozhlednu podíváte v noci?
Jednou z dominant, která není přímo v Trhové Kamenici, ale kousek nad Trhovou Kamenicí, blízko Zubří, je rozhledna. Já jsem se tady dal dohovoru s paní Janou Alinčovou, která tady prodává vstupenky, upomínkové předměty, také vidím turistické známky, na kterých je napsáno rozhledna na Zuberském kopci u Trhové Kamenice. Paní Alinčová, jak je vysoká rozhledna tady na kopci?
Celá rozhledna je vysoká 55 metrů, výška vyhlídkové plošiny je pouhých 39 metrů nad zemí, protože zbývajících 16 metrů tvoří vysílače, kam se normální člověk nedostane.
Kolik vede nahoru schodů?
184.
Tak po těch schodech já se určitě za malou chvilku projdu, budu se rozhlédnout do kraje. Kolik sem chodí návštěvníků?
Tak průběžně těch 20-30, ale není výjimka, že přijde 70 až 100 lidí denně.
Kdy jste měla ten rekord a kdy přišlo nejvíce lidí?
Nejvíc lidí přišlo 7. května a to byla právě rovná stovka.
Tak to je určitě fantastické. Když se potom rozhlédnu z toho nejvyššího bodu, který je tady přístupný, kam všude uvidím, jak daleko?
Pokud se podíváte směrem jakoby na Rehoznou, tak vidíte obrysy Hrubého Jeseníku, Orlické hory a Krkonoše. Pokud se podíváte na východ, tak tam je vidět 9 skal. Pokud máte dalekohled, tak vidíte i na Havlíčkovou Borovou kostelíček.
Z těch lidí, kteří sem chodí, jsou to výletníci, cyklisté, turisté, rodiny s dětmi. Kdo sem chodí nejčastěji?
Je to kombinovaný. Měla jsem tady i dva pány, kteří si vyrazili sami na pánskou jízdu. Jinak sem chodí rodiny s dětmi, turisty, co jsou tady na chatách, tábory, cyklisty. Je to prostě různorodá společnost.
Paní Alinčová, jak vy jste se dostala k té práci prodávat tady vstupenky a upomínkové předměty?
Tak jednoduše z toho důvodu, že jsem na úřadu práce, tak jsem se zajímala i na obci, jestli by pro mě náhodou nějakou práci neměla, takže díky tomu jsem se dostala sem. Střídáme se s kolegou, jsme na to dva a jsem maximálně spokojená.
Jak máte otevřeno? Kdy se mohou návštěvníci zavítat?
Květen, červen, září běžíme pouze soboty, neděle od 10 do 12, od 1 do 16. A nebo potom červené trpen, v pondělí zavřeno, takže úterý 10 až 12 a potom 13 až 17 hodin denně.
Paní Alinčová, jak dlouho je vaše rozhledna otevřená a jak dlouho se stavěla?
Rozhledna se stavěla 2 roky a 5. června to byly 2 roky, co jsme v provozu, takže vlastně teď už běžíme 3. rokem.
Staví se tady u vás na rozhledně občas pan starosta Trhové Kamenice?
Pan starosta se pravidelně účastní vždy prvního dne, kdy se rozhledna otvírá, protože odměňuje prvního návštěvníka pamětním listem za to, že přišel na rozhlednu jako první.
Řekněte mi ještě jednou, kolik mě teď čeká těch schodů nahoru?
184.
Tak jdeme na 184 schodů. Určitě teď slyšíte můj trochu zrychlený dech. Po 184 schodech jsem už vystoupal na ten dostupný vrchol rozhledny na Zuberském kopci v těsné blízkosti Trhové Kamenice. My už dobře víme, že tato rozhledna tady je od roku 2004 a tady jsou takové cedulky, které nám ukazují, kam je vlastně vidět. Takže když se dívám teď východním směrem, tak mám před sebou jako na dlani Trhovou Kamenici, kamenný vrch, přední a zadní hradiště, a v dálce, v takovém lehce mlžném oparu, vidím Žákovu horu a 9 skal. Když teď přejdu na severní část, tady je přede mnou Rohozná, Orlické hory, Hrubý Jeseník a v tom mlžném oparu někde tam jsou Krkonoše. Pokud se podívám ještě malinko na levou stranu, tady mám před sebou jako na dlani vysílač Krásné, z kterého je šířen rozhlasový signál až do vašich rozhlasových přijímačů. Od paní Alinčové jsem dostal krásnou mapku, takové leporelo, kde jsou všechny rozhledny v Pardubickém kraji. A já pokud dobře počítám, tak je tady 12 rozhleden, tak v Pardubickém kraji je v současné době 12 rozhleden, které jsou přístupné, slouží veřejnosti a já vím, že nejmladší z nich je rozhledna Bojka, která je nedaleko keltského hradiště v blízkosti obce Na Savrky a Pokud se podívám do toho prospektu pozorně, tak vidím, že rozhledna, která je umístěna v nejvyšší nadmořské výšce, je ta, která je na suchém vrchu a ta stojí v nadmořské výšce 975 metrů nad mořem. Jinak rozhledna na Zuberském kopci je postavena ve výšce 610 metrů nad mořem. Dva obrovský černý psy, jeden Bohouš a Bára, mě teď doprovodili k rozhledně Tereska, která patří pod Sdružení obcí Toulovcovy Maštale, spadá vlastně pod Proseč a my se na Teresku teď jdeme podívat. Tak pane starosto, jdeme až nahoru?
To záleží na vás.
Já bych šel nahoru. Pojďme nahoru. Tak začíná nám tady trošku foukat. Já vím, že se dostaneme do výšky 25 metrů. Teď jsme vystoupali na tu horní plošinu rozhledny Tereska s panem Pavlem Doležalem. Já musím říct, že mně se teď poštěstí to, co se mnohému nepodaří, protože rozhlédnout se z rozhledny pod mě, když sem běžní návštěvníci vlastně nesmí, to se jen tak někomu nepovede. Pavle, jak vy jste s rozhlednou spjat?
Úzce.
Já vím, že vlastně jsme na pozemku, který byl kdysi váš.
Byl to můj pozemek a vyšel jsem obecním úřadu velice ochotně vstříc a vůbec mě to nevadí.
Jak často vy sem nahoru na rozhlednu zajdete?
Jednou za rok.
Kdy?
V zimě.
Kdy je na rozhledně podle vás nejhezčí, největší klid?
16 pod nulou po ránu.
To si tady dokážete užít, rozhlednout se do kraje. Zažil jste tady někdy východ slunce?
No, ano.
To musí být úžasné.
Je to výhoda v tom, že ostatní nemají možnost tuhletu. Nepřijdou, já vstanu, sem, vidím.
Kolik sem chodí návštěvníků?
No, hodně. Martin by vám možná řekl víc, protože já tyhle ty počty nemám v hlavě. 4000 kecám? Nekecám. No, tak nekecám.
Já musím prozradit, že i pan starosta Proseče je tady s námi. Pane starosto, 4000 návštěvníků, to je poměrně slušná porce. Jak dlouho tady Tereska stojí?
2 roky, to znamená letošní sezona je druhá. Je to vlastně akce našeho sdružení Toulovcovy Maštale.
Trvalo to dlouho, než jste od těch prvotních a myslím, že smělých myšlenek přešli k tomu, než jste ji zrealizovali?
Tak tohle to byla vlastně sdružení druhá rozhledna, první byla Toulovcova na Jarašovském kopci, třetí pak Borůvka u Hluboké. A ta příprava je taková, že nejdřív se musí být nějaký záměr, pak nějaké místo, udělání projektu, pak sehnání peněz a realizace. Víte, běžný postup.
Pavle, když není tma jako teď, kam všude se můžeme rozhlédnout, kam všude dohlédneme?
No, když není výhled. Když je výhled, tak Krkonoše 100%, to je úplná pohoda. Pradět, jo. Jeseníky, jo. Prostě tady je to Kunědická hora, ta úplně v pohodě. Když to máme na Hlinsko, tak Hlinsko taky. No, když je výhled, tak si člověk pokochá.
Pavle, teď pod mě v noci téměř ty světla, která vidíme, odhadneme, co vidíme vlastně, kam dohlédneme.
No, Pardubice Hradec. Ty pěkně zářej. Když koukneme tamhle, tak Litomyšl, no, tamhle vzadu Litomyšl, jo, ta taky je vidět.
Pavle, vaše celá rodina je vlastně spjata tak trochu s rozhlednou, protože tady dole máte krámek.
Ano, přesně tak, ano. Takže vlastně není potom problém přijít kdykoliv, dá se říct.
A turisté přijdou, koupí nějakou tu limonádu, dají si pivko?
Dají. Dají, pokud jim to domorodci nevypijou, tak jo.
Čas novoročního posvícení uplynul jako voda. Příští sobotu a neděli vás s kolegou Vlastíkem Novákem pozveme k posvícenskému nášupu. A pak už se podíváme do dalších pozoruhodných obcí Pardubického kraje. Tak ať nám dupou králíci. To vám přeje Filip Novotný.
Posvícení je jednou do roka.
Ale to je omyl. Rozhlasové posvícení můžete zažít každý víkend po 12. hodině v našem vysílání.
Poslouchejte Český rozhlas Pardubice, seznamte se s obcemi kraje a mějte posvícení každý víkend.